نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم كبدلزا كغمبلانا زا مومينو أميني منت أما بيزا كامبغون تمزيلا زابينو كمفنيلا زابينو انتميك محمد صلى الله عليه وسلم ndipo mutu wa hadith yatu ya lelo ndi salat ndi salam zimufika mtumiki sallallahu alayhi wa sallam. Hadithi ilimotele. Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ulendo wina adati. Palibe mtu aliyense ojegela mu umma wa mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amene amamfunila zabwino mtumiki sallallahu alayhi wa sallam kupatula kuti durudu imene iye amawelengayo imafikitsidwa kwa mtumiki sallallahu alayhi wa sallam kudzera mwa angelo ndipo amauzidwa Tumi sallallahu alayhi wa sallam ayo kuti muntu wakuti uwakuwelengela durudu ndipo uje mwana wa uje wakufunila zabwino pokuwelengela durudu nkhani mutu wa nkhani yathu ulendo uno ndi ulemu wa Imam Malik rahimahullah uyu ndi imamu al-hadith imamu Malik amene ndi wankuluso mufiludi ya mahadith yemwenso adalemba buku lija limene lili mgao limozi la sihahu sita limene limachedwa kuti muwakto imamu Malik nkani yokuza nandi imamu Malik ulemu omwe iye Imam Malik iyu adali nao pa mtumiki sallallahu alayhi wa sallam. Imam Malik rahimahullah ankaukonda kwambiri mzinda wa Madina Munawwara. Ankaukonda mzinda ujifukwa chomukonda mtumiki sallallahu alayhi wa sallam kwambiri. Allama Ibn Khaliqan rahimahullah adalemba kuti Imam Malik rahimahullah sada kweleko shokwela kandi chinyama kandi china chantundu wina uliwoseo pantai imene adali munzinda olemekezeka mzinda wa Madina Munawwara ngakhale pamene adakalamba kufikira kuti adafowoka kukanika kuyenda chifukwa chokalamba Hada sanka kuyenda ulendo wapansi kusiana ndi kukwela shokwela Imam Malik rahimahullah atafunsidwa kuti ndi chifukwa chiyani amachita zimenezi iye adayankha kuti zimandivuta kuyenda munzinda wa Madina ndili pa shokwela kumachita kuti mtumiki sallallahu alayhi wa sallam adagonekedwa muntaka imeneyi ya munzinda wa Madina Munawwara.